Bos días. Gustaríamos ir a visitar a desembocadura do río Coroño.
A verdade é que eu nunca estive. Gustaríame ir.
Antame, me gustaría ir. Seguro que é un lugar moi bonito.
Pois vamos vos contar un pouco. É un lugar precioso e podes bañarte sen problema. E ademais, non hai lixo.
Podes pasar unha tarde super divertida, medio estar na casa aburrido. Podes facer un picnic e disfrutar do aire libre.
Que ben, irei con miña familia a pasar un sábado.
Eu irei o lunes pola tarde.
As súas augas están moi limpas. Está rodeado dunha praia, así que podes tomar o sol e ao mesmo tempo disfrutar da natureza.
Hai unha sola especie de miñoca no mundo que só habita ali. Verdade, chicos?
Sí, é verdade.
É moi bonita.
Que curiosa é esa miñoca.
Hai unhas pedras que che dan moitísima sorte.
Ah, e non te olvides de que tamén son moi bonitas.
Eu teño unha casa e danme moita sorte. Tocoume a lotería.
Pois eu hei de levar unha para a casa porque últimamente non é que teña moita sorte.
Se queres pescar, ese é o lugar perfecto.
A auga está a unha temperatura ideal.
E podes bebela sen problema.
Bueno, que máis decir? Ide a visitalo.
É o lugar perfecto.
Este sábado xa vou a ir para desconectar un pouco do traballo. Vai, e á praia.